SBS
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 SBS Radio.
Roobii darbe boqonnaa ijoollee kan bara kanaa ilaalchisee aadde Boontuu Mul'isaa fi aadde Aminaa Alii waliin gaaffiif deebii taasisuun keenya ni yaadatama. Yaada isaaniis maatii hundii fi hawaasni akka qooddatan abdii qabna. Har'as aadde Fooziyaa Adam yaaduma kanarratti waan dabalan qabu nu caqasa. Galatoomii aadde Fooziyaa. Yeroo kee laattee asii SBS afaan Oromoo irratti argamtee gaaffii si gaafachuuf jenne deebisuu argamuuf keef hedduu ulfaadhu.
Isinilleen galatoomaa gaaffii kana nuuf dhiyeessuudhaaf.
Tole, hedduu galatoomii. Gaatii baay'ee kooyettiidha. Hojiirras jirta. Kanaaf kan ilaalutti bakka huccuu aadaa keetii jirtan natti fakkaata. Gabaarra nagada.
Akkasumas.
Galatoomii. Walumaa gala yeroo darbe tokko gaaffii dubartoota yookaan immoo harmoolii lamaan tokko gaafadheen ture waa'ee ijoolleen boqonnaarra jiraachuu keessattuu inni amma ji'a lama haga tokkollee irraa deemeera. Yeroo boqonnaa kanatti ijoolleen maatii irraa maal barbaadu? Akkasumas hawaasa irraatii maal barbaadu jettee yaadda?
Ijoolleen maatii irraa wanni isaan barbaadan ijoollee kana ammaa fi duriin adda. Ijoolleen bakka lama baafnee olaalee ijoolleen duburaatii fi ijoolleen dardaraas. Ijoolleen dardaraa ammaa guyyaalee yoo hojii haatanii fi abbaan hojiirra akka jiraatan taate guyyaalee geema taphatanii halkanillee geema taphatanii geemni kun limitii hin qabu. Ijoollee tana yoo silaa hawaasni fi feerantiinis wal tahanii ijoollee tanaaf gartee duratti osoo holideen hin dhufin waan akka gartee alafaa baasuu torbaanitti guyyaa lama baasanii guyyaa sadii baasanii waan akkasiisan godhanii fi mataa isaaniitiif illee boqonnaa kannaniifis bareedaadha. Ammallee ala kanallee ijoolleen wanni amma biyya tana keessa jirtu waa hodduudha jira. Hawaasnillee waan kana irra dalaganii waan kanaaf yaaddaa'uu qabanii isinillee warri waan kanaaf yaaddooytanii akkamirra jirtan jettanii nuti warra maatii ilmaan kanaatillee nu gaafattan walumaanuu maatiin namni hundinuu ilmaan qabna. Akkasitti isinillee galatoomaadha. Wanni kun waan haadhaa fi abbaa qofa osoo taane nama hundaa'uu gartee akka komunitiittis nu yaachisuu qaba jeetii yaada.
Ijoolleen galatoomii sadarkaa sadarkaa adda addaarra jiru. Barnoota sadarkaa tokko amma ja'a warri baratanii ni jiranii ja'a olitti immoo sadarkaa lammaffaa jedhamu hojii mana barnootaallee kan qaban jiraachuu ni malu. Isaan kana akkamittiin gargaaramaatiin?
Ijoolleen sadarkaa sadii yoo baafne ijoolleen haga matakkarraa haga mataa kudhaniitillee wanni isaanii waan addaati. Kudhan irraa haga kudha afurii fi kudha shaniitillee wanni isaanii waan addaati. Saffanii oliitillee wanni isaanii waan addaati. Ani wanna kana akkaan itti ilaalu yoo silaa hawaasni waan kana gartee irraa wal gaafate waan gaarii natti fakkaata. Kun gaafiin tun gaafii hawaasaa na fakkaatti. Hawaasni irraa wal gaafate maalirra jirraa ilmaan keenya kanaaf ammoo holiidee dhuftu tana maal qopheessinee akkamitti namni kun walitti dhufaa namni kun yoo walitti hundu dhufne namni kunis wal irraanfata. Mee amata koroonaarraa as qabii wanni nuti daleenye hagam takka ijoollee teenye tanaafillee akka wal arkan qopheessinee yookaan isaan qopheessinee hagamiif wal arkaniillee waan je'us gaafii keessa galuu qabdi. Ijoolleen xixiqqoon haadhaa fi ijoolleen amata kudha shanii gadi sadarkaan lamaan amata kudha shanii gadii kun haadhaa fi abbaarraa waan guddoo fedhan. Za'aa kannuu fi ijoollee tanaaf haatummaan fi abbaan illeen olii gayyaasanii bakka hawaasni illeen itti walitti dhufullee geessu maaliif teessumti amma mana keessaa akka geema xixiqqoo gurguddoon geema taphattuu fi xixiqqoon TV ilaaltu bakka tanaas irratti yaaduu waan barbaachisu natti fakkaata.
Tole, galatoomii. Kun kana ta'eetu jiru ijoolleen nama fakkeenyaaf mana ooluun isaanii karaa tokko bu'aa qabaa jedhama. Bu'aa qabaa. Bu'aa inni qabu ijoolleen waallee baratu mana keessaa jedhama. Karaa biraa immoo chaalenjii yookaan rakkina maatiin chaalenjiidha jedhanii yaadu. Akkamittiin kan chaalenjii ta'uu yookaan immoo rakkoo ta'uu fi bu'aa qabaatu jettati?
Ijoolleen bu'aa qabaachuun yoo haatinii fi abbaa wajjin oolanii waan haati gootu sun wajjiniin qooddatan. Yoo waan san wajji qooddatan suni bu'aa qaba. Ammoo ijoolleen itti cufanii mana ooluun sanas chaalenjii biraati. Ani guutumatti silaa yoo boqonnaa gaafa ijoolleen fudhattu fudhannee wajjiniin gartee dabarsinee akka kiyyatti bareedaa natti fakkaata. Talamadaa ammoo hawaasaa wajjiniin guyyaa takka guyyaa lamarra hawaasni wal arkee ilmaan kanaa wajjin yoo wal gahe sunis bareeda natti fakkaatti. Ati guutumaa guututti amma wanni isaan mana ooluu tanarraa arkatan gara ijoollee dubaraatiin yoo taate malee gara ijoollee dubaraatiin xiqqoo natti fakkaate.
Gara ijoollee dhiiraatiin jechuu keenya.
Dhiiraatiin. Xiqqoo na
fakkaata. Waan akka laabrarii faa geessuu ijoollee iddoo dhaqaniirraa waa dubbisan geessuu maatiin waa'ee kana irratti yeroo kennuun maal akkam fakkaata?
Ijoolleen amma ijoolleen xixiqqoon amma sadarkaan takkaffaa ijoolleen ziiroo irraa haga mata kudhanii san laabrarii geessuu bakka xiqqoo qilleensatti fudhatan gandarraa xarafa baasanii tattaphachiisuun amma yoo hawaasni walitti dhufe ijoolleen guddoo irraa haga xiqqootti waan kana cufa waliin qooddatan maaliifis yoo abbootiin holidee tana wajji fudhatanii ijoollee tanaaf gartee yaadanii ijoollee tana waliin aksi gabbaasan kana cufa waliin qooddatanii garuummoo yoo ani akka kiyyatti yoo namni tokko dalage namni tokko ilmaan bira jiraachuun holideen amma xiqqoo fi guddattuu namni taraa kannee fi akkasitti yoo guyyaa bira oolee ijoollee tana gartee laabrarii geessanii bakka tattaphatanis geessanii akkasitti wajji dabarsanii yoo mana keessaa waa barsiisan taatellee wanni baratan san akka isaan qooda waan kanarraa fudhatanillee yoo godhan taate waan gaariidha jeetii yaada.
Walumaa gala ijoollee walitti fiduu nama fakkeenyaaf namoonni iddoo adda addaa jiru gara daandinoog jira kaan gara weestii jira kan ijoollee walitti fidanii iddoo tokkotti hawaasni yoo wal bira ijoollee kana fide bu'aa qaba jettee yaadda ijoollee wal baruuf?
Bu'aa qaba ifin ijoollee minuufillee bu'aa qabaa namni maaliifif jennaan oromoon adadumoo hundumaatanii namni wal irraanfachaa jira. Holidee yoo ta'amata kanaatillee nuun taane ta'amata dhuftuutitti komanitiin itti yaadanii karaa daandinoo haa jiraatan karma fedhanoo haa jiraatanii akka magaalaa meelboorniititti namni gaaf lama gaaf sadii wal arkuu qaba jeetii yaada.
Galatoome walumaa gala haala ijoollee ilaalchisee fi maatii mana barnootaa cufamuu gargaaruu ijoollee gargaaruu ilaalchisee yaada xumuraa yoo qabaatte.
Yaana fiyya ka xumuraa ijoolleen yoonii fi haatinii fi abbaan ka dalagan taate haatinii fi abbaan holidee tana akka gartee wajjin holidee tana boqonnaa kana wajjin qooddatan peerantii irraa namni tokko. Yaana fiyya ka xumuraa san fakkaata. Talamadaa immoo akkaanii fi itti wal agarsiisnu ijoollee teenye. Kanarratti akka dalaynuun ja'a.
Hedduu galatoomii adde Fooziyaa yeroo keetiif si galateeffanna.
Galatoomaa isinillee gaaffii kan nu gaafachuuf.
SBS Radio.